U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i u ime dežurne ekipe u studiju 2 Radio Beograda vam želim dobrodošlicu u emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. I ovoga puta smo za vas odabrali događaje koji su obeležili ovu snežnu januarsku sedmicu u našem gradu i u našoj zemlji. Izdvajamo jednu predstavu, jedan film, jedan koncert, jednu izložbu, a preporučit ćemo i knjigu za čitanje. Sve to vreme, dakle do 13 sati, sa nama u studiju bit će književna kritičarka, urednica u redakciji kulture naše televizije, autorka kultne emisije o književnosti Vavilon, Jasmina Vrbavac. Pa Jasmina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kako ste? E sad, s obzirom na to da je 16. januar, ja pretpostavljam da ste vi već uveliko u pripremama za sledeće izdanje emisije Vavilon, kada je ono 25.
Tako je,
ako
tako
sam
je,
ja
tako
dobro
je,
proračunala.
Je. Da, da. I svaki četvrti utorak, inače, u mesecu je Vavilon, dakle, nije poslednji utorak, nego četvrti utorak, pa sad kako, koji mesec ima nekad četiri, nekad pet utoraka.
Da, i sad, pošto je polovina meseca, pretpostavljam da već znate sve šta će biti u sledećoj emisiji. Kako se inače pripremate za Vavilon?
Tako
priprema
je.
Traje ceo mesec zapravo.
Pa zapravo ceo mesec traje zato što ja imam otprilike 7-8 priloga koje uglavnom sve sama radim, tako da, a sad pročitam mnogo više knjiga od onoga što uđe u sam Vavilon. Negde između 10 i 15 knjiga makar moram da pročitam i da se obavestim još, barem još o toliko. Tako da, da, priprema traje naravno ceo meseca i šire. Meni su onako puni spiskovi knjiga koje dolaze u obzir, autora, tema, mogućih intervjua ili nekih informacija koje skupljam odavde ili odande. E pa sada šta na kraju uđe, to može da bude sticaj okolnosti. Nekad se neke knjige autori, boga mi, mesecima onako sa spiska na spisak prebacuju i na kraju se ne ostvare, mislim, iz brojnih nekih razloga. Žao mi je, tako ispadne, naprosto je mali broj emisija, 10 emisija godišnje zapravo po pola sata traju. Tako da, nažalost, eto, ne može sve da uđe ono što je u mom nekom spisku i ono što bih želala, ali to je to.
Pa jedan od povoda za vaše današnje gostovanje u emisiji U prvih pet jeste upravo 20-godišnjica emisije, 20-godišnjica postojanja emisije Vavilon. Dakle, emisija je pokrenuta 2001. godine.
Tako je, tako je.
I sada, voljela bih da se nekako vratim u to 2001. Kako ste vi napisali, recimo, ono što nazivamo sinopsis za tu emisiju? Kako ste uopšte mapirali da je takva emisija o književnosti potrebna na javnom servisu? Kako izgleda uopšte taj proces osmišljavanja koncepta Vavilona?
Pa, evo, ruku na srce, moram da kažem da nisam ja neku toplu vodu izmislila odmah da budemo pošteni i otvoreni. Ja sam zapravo radila pre toga emisiju koja se zvala Naslov. Ona je pokrenuta 1991. godine i pokrenuo je urednik Nebojša Pavlović, koji u to vreme bio urednik u redakciji za kulturu. On je pokrenuo tu emisiju o književnosti, dao je naziv Naslov, i ja sam tada upravo diplomirala, završila književnost i javila se prosto čoveku, eto, ja bih volela da radim. Onda sam počela tako malo kao novinar, neke sitne priloge, neke male informacije i tako. Pa je to naraslo kasnije do toga da sam pisala scenariju zajedno sa Radoslavom Vavom Petkovićem, znači nas dvoje smo bili scenaristi i redovni gosti u emisiji su tada bili, znači, oni ljudi sa kojima je Nebojša bio blizak i, ja mislim, i studirao zajedno, znači Vava Petković, Dragan Velikić, Bojan Bosličić je takođe tu sarađivao, nas dvoje smo otprilike negde u isto vreme krenuli u naslovu. Tako da, eto, to je bila emisija o književnosti, mozaičnog karaktera takođe, malo drugačija, ona se u studiju većinom snimala sa nekim sitnim prilozima sa strane i eto, dugo sam, znači, radila tu emisiju. Ta emisija je nekako sticajem nesrećnih okolnosti, što kažu tamo i pre bombardovanja, ja mislim, nekako nestala sa scene, a sa bombardovanjem definitivno. Nebojša Pavlović je tada otišao iz televizije posle toga. Tako da jedno vreme nije bilo nijedne emisije o književnosti i posle petooktobarskih promena, kada je Bojan Bosličić došao za urednika redakcije, on me odmah pozvao i pitao, eto, ili imaš nešto, neku ideju, ili bi radila te emisije o književnosti, znajući da sam ja dugo godina već radila naslov i bila scenarista i voditelj naslova, i ja sam rekla, naravno, sa velikim zadovoljstvom, i onda sam sela i osmislila Vavilon.
A kako, zašto Vavilon?
Vavilon je nekako prirodno proizašao iz stvari iz moje velike ljubavi ka Borgesu i njegovoj priči Vavilonska biblioteka, i nekako mi se činilo da je emisija o književnosti baš to, Vavilonska biblioteka, gde su apsolutno sve što je i kada napisano treba na neki način da se mi dodirnemo. Naravno, ne može sve ući u emisiju, ali to mi je tako izgledalo. I zaista sad kad pogledam, posle 20 godina toliko toga je ušlo da zaista jeste. Imamo jednu malu Vavilonsku biblioteku sa ovom emisijom. Dakle, to je bila ključna ideja, da ta raskoš opisane reči bude predstavljeno u emisiji. Kažem, Vavilonska biblioteka mi je bila, čak je na samom početku kada je emisija zamišljena, imala sam jedan insert koji sam pronašla, gde lično Borges govori par reči iz te pripovetke, i onda smo mi i čitali odlomak iz te pripovetke, tako da je to bilo u stvari vrlo jasno gledaocima, mogli su da povežu naslov sa Borgesom i sa tom idejom te neke sveopšte pisane reči, koja, eto, mislim, ono, pokriva, mapira čitav svet. Tako da mi je ta ideja bila bliska i zato Vavilon.
Da. Sada, ako se vratimo još jednom, dakle, u tu 2001. ili na same te početke, možda ćemo se kasnije dotaći toga kako se sama emisija razvijala i kako su nastale neke od redovnih rubrika, što bi, verujem, bilo zanimljivo našim slušaocima da čuju, jer ja verujem da slušaoci Radio Beograda 2 jeste publika koja prati emisiju Vavilon. Da li pamtite možda nekakvu anegdotu? Da li pamtite nekakvo možda gostovanje koje vam je bilo, možda neka posebnu vrstu treme koju ste imali tada pred razgovor sa nekim, ili kako je prosto to, kako da kažem, susret sa tim autorstvom, kako je izgledao vama u tom trenutku?
Pa nekako nisam imala neku tremu, mislim, poznavala sam ja već dugo vremena, sam, dakle, radila već jednu emisiju iz književnosti, i ono što je možda bilo stvarno najgore na samom početku, i to je bilo zaista traumatično, što smo tu prvu emisiju radili delimično u studiju, znači po slično kao što smo i naslov radili, ali taj studio je bio na sajmu, to je stari jedan studio, u stvari prvi studio televizije Beograd, gde je bilo stvarno strašno, nije bilo grejanja, oni reflektori su nešto otpadali. Mislim da mi je Tihomir Brajović bio prvi jedan od prvi gosti u tim nekim rubrikama. On se čak nešto bio naljutio, jer nekako je zakazalo to, neka organizacija zakazala, nije bio dovoljno dobro obavešten, nismo im pružili uslugu da ih prevezemo do sajma. To je bio decembar, znači, onako, mislim, stvarno je bilo, scenografija je užasno kasnila, mislim, jer je Goran Joksimović, znači, poznat naš scenograf, on je u to vreme radio kod nas u televiziji, bio je moj dragi drugi prijatelj sa kojima sam se družila i ovako, i on se čovek, on je bukvalno ukucavao, on lično, mislim, ono, delove scenografije koja još uvek nije bila spremna, zato što nešto nije bilo isporučeno. reditelj mi je bio Stefan Arsenijević, mislim, koga sam ja prosto po preporuci došla do njega, jer on bio tada još student FDU. Tako da smo nas dvoje zajedno osmišljavali sve to. To je bilo, stvarno je bilo dramatično, mislim, taj neki početak, i bukvalno smo samo dve, tri emisije uradili zapravo tada u studiju. Bukvalno samo dve, tri emisije su tada išle. To se sve raspadalo, nije bilo honorara za ljude koji su za saradnike, nije bilo, scenografija i dalje nije bila završena. U to sam ja ostala u drugom stanju i eto, emisija je tada otišla na pauzu. Srećom, mislim, sve se to dobro završilo na kraju. Ja kad sam se vratila sa porodiljskog, onda smo započeli ponovo emisiju, sada bez Stefana Arsenijevića. Nažalost, on je među vremenu dobio ovog medveda u Berlinu, srebrnog, što je bilo stvarno divno i fantastično, ali jednostavno on posle toga toliko ima obaveza da nije mogao da nastavi sa Vavilonom. A ja sam onda definitivno odlučila da ne radim u studiju emisiju i da mi je dosta rada u studiju i da emisija sasvim lepo može da izgleda i bez studija, tako da eto, od tada...
I tako izgleda i danas.
Tako i danas izgleda Vavilon, dakle bez studija sve se snima napolju i nekako se osjećam mnogo slobodnije, mnogo kreativnije, imamo stvarno mnogo više mogućnosti i lakše se na kraju uradi emisija, zaista.
Jasmina Vrbavac je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku, pa da čujemo šta je odabrala za početak današnje emisije.
Ja, koja kaže ne, 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 od pre neki dan, zna da kaže ne, 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 slatka i malena, kao bombonica, sve je sve na glas, kada kaže ne, ne, ne.
11 časova 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Naša današnja gošća, kao što verovatno i znate, ako ste nas slušali od početka, književna kritičarka Jasmina Vrbavac. Eto, počele smo priču o 20-godišnjici Vavilona, o tome kako je to izgledalo na početku. I sada pomenuli smo već i publiku. Kako ste u tom trenutku, eto, pomenuli ste emisiju Naslov, naravno, pre toga, ali kako ste zamislili svog idealnog gledalca? Ko je to? Je li to neki radoznao čovek koji voli da čita? Je li to, kome se zapravo obraćala ta emisija? Iz vaše, kako da, iz vaše zamisli, da tako kažem.
Da, da, to, pa to je zanimljivo pitanje. Ja moram da priznam da ja nikad nisam zamišljala svoje gledalce.
Stvarno?
Da, zaista. Jednostavno, nekako mi se čini da je mnogo je tih gledalaca zapravo koji su potencijalni. I mnogo je priloga. Ja sam uvijek nekako zamišljala gledalce kao neke ljude prosto koji vole da čitaju, koji imaju interes prema knjizi. I oni su jako raznovrsni, znači mogu da budu obični ljudi koji vole knjigu da čitaju, a mogu da budu i vrhunski poznavaoci. Ja sam uvijek trudila da emisija izgleda tako kao da zaista i vrhunski poznavalac može da kaže, e, ovo je u redu, znači ovde nema sad nekih ono trivija, a banalnosti i gluposti. A s druge strane, da i čovjek koji apsolutno ne mora da je završio književnost i ne mora da bude doktor nauka, nego jednostavno voli da čita, da ga na neki način ti prilozi mogu da ga privuku nekoj knjizi, da ga zainteresuju, bilo vizualnim putem, bilo onim što pričamo, da na neki način stekne neku volju, entuzijazam da uzme tu knjigu u ruke sutra i da je pročita.
Da, može se učiniti možda da je teško naći takav balans, jer često emisije koje su posvećene kulturi, pa onda opet specijalizovane kao određenoj oblasti, se nekada obraćaju, da kažem, najširoj čitalačkoj publici, a s druge strane, kao da se opredele u jedan od ta dva smisla, dakle, ili ka najširoj čitalačkoj publici, ili ka onome što kažemo akademskim krugovima ili nešto slično tome. I čini mi se da Vavilon predstavlja jedan dobar balans u tom smislu, da zaista ovo što ste vi rekli, uvijek idete ka tome da se obraća zapravo i onim čitaocima koji su više upućeni i onima koji su možda manje upućeni.
Hvala na komplimentima. Ne znam, zaista kažem, ja nisam nikad razmišljala baš direktno o gledaocima, prosto zato što, znate, vi kad čujete, ne znam, ono da ste imali gledanost između 80.000 i, ne znam, 120.000 ljudi, bilo je takvih trenutaka, ne kažem da tokom svih 20 godina, a sada teško, ali tu zaista verovatno ima raznih ljudi, ne. Mislim, ali ja sam uvek nekako i moja omiljena narodna šaljiva priča je ono, svetu se ne može ugoditi, znači ja stvarno nikad nisam razmišljala o tome da ja ugodim ovom ili onom, jer stvarno imam utisak da je to nemoguće, nego nekako sam sebi ugađala, iskreno, zato što mi se činilo da ne da mi se činilo, nisam ja, to je spontano. Znači, ja u književnosti uživam danas kao prvog dana što sam užila, kao dete kad sam bila, kad sam počinjala da čitam sa 4-5 godina. Kad sam strastno čitala, jer, mislim, naprosto puno sam bila bolesna često i onda niko više nije hteo da mi čita, ja sam sama naučila i onda sam, to mi je bila glavna zabava. Dakle, ja svaku knjigu koju uzmem, ja je uzimam u ruke sa strašću da ću sada da uživam u toj knjizi. A s druge strane, ja sam studirala književnost, ja sam magistrirala i tako, znači ipak imam neko poznavanje književnosti, ali sam sposobna da svaku knjigu čitam kao da se prosto lišim svog tog znanja, koje verovatno, bez obzira tu je, postoji, ali da zaista kao običan čovek koji ne mora ništa da zna, da samo uzmem knjigu i da uživam u njoj. I ako osetim da uživam u njoj, to je to. To je ta knjiga i onda ja mogu da uključim i sve svoje argumentaciju, znanja, teoriju književnosti itd. itd. i da razložim u sitno crevca šta je tu dobro, šta eventualno bi moglo biti bolje, ali nekako uvek biram intuitivno. Intuitivno.
Sad ste dijelom odgovorili na moje sljedeće pitanje, čini mi se, a to je, pomenuli ste već da je teško napraviti i odabir, da ne može da se u Avilonu pojavi sve za što biste vi želeli da se pojavi, ali preko kojih vi sve kanala osluškujete šta se sve događa zapravo u svijetu književnosti? Mi znamo kolika je književna produkcija ne samo kod nas, nego sad uopšte, ako posmatramo na godišnjem nivou, pročitala sam, ali neću sada da kažem, ne mogu da se setim tačno koja je cifra, koliko književnih naslova izađe tokom samo jedne godine, a ovo vas i pitam i zato što mi se čini da kada smo već kod tih balansa, da pravite balans između toga da se u Vavilonu nađu i novi glasovi, a s druge strane i oni afirmisani pisci koje već svi dobro znamo. Dakle, kako osluškujete? To je pitanje zapravo, šta se sve dešava i samim tim i birate ko će biti gost ili čiju ćete knjigu predstaviti ili ko će se pojaviti u jednoj od rubrika.
Pa pre svega ja kad sam razmišljala o Vavilonu, ja sam nekako i sklona sam valjda tome da više otkrivam neke mlađe autore, da više otkrivam neke nove glasove, a tako da je otprilike u Vavilonu tako nekako su i zastupljeni više novi glasovi nego stari. Činilo mi se uvek da, naravno ima i njih, bilo bi zaista neukusno i neprimereno, mislim, da se niko ne pojavi od, što kažu, stare garde, i treba da ih ima, ali čini mi se da je uvek zanimljivije, meni bilo uvek da otkrivam neke nove ljude. Kako, pa znate šta, sada već internet toliko jeste, zaista je postala fabrička proizvodnja, kao na traci, čini mi se da se bukvalno se proizvode knjige. I tu sad pronaći ono što zaista ima kvalitet, realno je vrlo teško. Mislim, sad je već postalo vrlo teško, zato što čak i kvalitetni izdavači, oni koji, pa i oni naravno, čini mi se da objavljuju tokom godine više knjiga nego što je možda neophodno. Nisu sve te knjige vrhunske, a opet je porasla neka svest o tome kako treba pisati i ljudi sada pišu vrlo korektno. Mislim, ako je reč korektno uopšte primerena za umetničko stvaralaštvo. Dakle, to su pristojno napisane knjige koje mogu biti zanimljive iz više aspekata, ali nisu remek dela. E sad, dok dođete do remek dela, mislim, to je stvarno teško. Internet, naravno, danonoćno internet i mnogo razgovora sa svim ljudima iz književnosti. Mislim, mi se svi negde susrećemo, viđamo, družimo, čitamo međusobno. Ja zaista gledam da pročitam sve što su moje kolege, poznanici napisali, objavili, da odslušam emisije, da pročitam sve novine. Ja jednostavno ništa drugo i ne čitam. Mislim, ja čitam samo stranice kulture u novinama, u časopisima, na internetu, na portalima, na blogovima, podcastima. Dakle, gledam zaista da sve ispratim što se pojavljuje iz sfere književnosti, bilo da je strana književnost, bilo da je domaća. Kako se to stiže, jako teško. Mislim, iskreno, jako teško. Ja sad, to je već ono, do dva noću se ono čita, pa se ustane ujutru, pa opet. Ali to je to. Mislim, kad volite to što radite, onda to je to.
Clouds like a gambling lens, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings, his throat it trembles when he sings. For he's a helpless before you, and the happy hooded bluebells bow and a bend of their heads all down. Whispering stream at the bubble and brook, the fishes leap up to take a look for.
shining through, and all the morning glows in you. Still your mind, and still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without. The wind circles among the trees and it bangs about the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all the earthly things, they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of a love is true, and I am a breathless will.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Jasmini Vrbavac i meni se u studiju pridružila koleginica iz muzičke redakcije Tisa Jukić. Dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kao muzički događaj nedelje, naša muzička redakcija je odabrala novogodišnji koncert ansambla 13 gudača sa tenorom Zoranom Todorovićem. Pa Tisa, ti si već govorila o ovom koncertu u emisiji Kulturni krugovi i zapamtila sam iz tvog osvrta da si pomenula da bi program, s obzirom na to da je reč o vrsnim veštim umetnicima, mogao biti izazovniji. Pa da li od toga da počnemo možda?
Pa uvek je, jako je zanimljiva ta tema. Generalno baš sam o tome razmišljala ovih dana, gledajući ovaj novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, kako je operska muzika postala de facto program novogodišnjih i prazničnih koncerata uopšte. Uvijek mi je to bilo jako zanimljivo. Jedan od razloga je naravno zato što je operska muzika izuzetno popularna i među ljubiteljima klasične muzike i izvan te grupe. Da, program koncerta 13 gudača i Zorana Todorovića bile su skoro isključivo solo pesme Giacomo Puccinija i Tostija, još jednog italijanskog kompozitora iz istog perioda. Sada, do duše, kada se osvrtnem unazad, sa obzirom na to da je koncert zaista bio prigodan, odnosno praznični novogodišnji, mislim da je program čak i interesantno izabran, upravo zato što izlazi iz okvira operske umetnosti i ulazi u Puccinijev nešto manje znan opus, a to je solo pesma. Postoji nekoliko stvari koje jednostavno zbog ograničenja prostora u kulturnim krugovima nisam stigla da pomenem. I jedna od njih jeste to što za ovaj koncert su razrađeni posebni aranžmani za gudački orkestar, odnosno za ansambl 13 gudača koji potpisuje Vladimir Korać. Naravno, ovo nije bio koncert ansambla u tom smislu da su oni u svakom trenutku zauzimali primat na pozornici. Bio to svakako koncert Zorana Todorovića, međutim, ovi aranžmani su im dali jednu tako divnu toplinu i ekspanziju zvuka da uopšte mi ne bi smetalo, čak bih volela da ih čujem ponovo. I tako da sa te strane jako, jako uspešan posao aranžmana. I naravno, ako bih morala da se osvrnem na sam nastup Zorana Todorovića, on je bio odličan. Mi njega znamo na našoj sceni već dugo, dugo godina. Njegova karijera u ovom trenutku ima više od 3 decenije, koliko ja znam. U Srbiji najčešće ga čujemo na koncertima ovakve vrste, ne u operskim ulogama koje ostvaruje u inostranstvu mahom, ali sa razlogom ga svrstavaju u neke od najboljih tenora današnjice, to zaista mogu da kažem.
Hvala Tisa, ako nemaš ništa više da dodaš o ovom koncertu, vraćamo se razgovoru sa književnom kritičarkom Jasminom Vrbavac. Jasmina, eto i ti se to primetila nekoliko puta u ovoj emisiji, ali i naši drugi muzički kritičari, prosto ne možemo ne pomenuti aktualnu pandemiju i smanjenje publike u svim salama, kako koncertnim, tako i u pozorišnim, pa i u bioskopskim, i publika se možda još uvek i nije vratila potpuno u sale, ne osjeća se dovoljno slobodnom da se vrati u potpunosti, ali kada govorimo o emisiji Vavilon i o pandemiji, imali ste jednu i pogodišnju pauzu u snimanju.
Da, nažalost.
Sada, prvo, zašto je toliko dugo trajala ta pauza, a onda i prosto kako ste vi u tome, pretpostavljam da vam bilo jako neobično to toliko dugo nesnimanje.
Pa zašto je bila pauza, to zaista ja ne mogu da odgovorim. Znači, dakle, to nije pitanje koje...
Ali je zbog pandemije, je li tako?
Ali jeste, razlog je pandemija, rukovodstvo RTS-a donelo takvu odluku. Nije u pitanju, naravno, samo Vavilon. Mnoge naše emisije su prestale da se snimaju, da se emituju. Cela naša redakcija je praktično dosta dugo radila samo kulturni dnevnik i nekako jedva smo se izborili. Zapravo, na početku nismo radili čak ni kulturni dnevnik, nego smo pisali za sajt RTS-a. Tako da, na neki način, ja sam zapravo radila isti posao i istim stvarima se bavila u životu, kao i samo što nije fizički bila snimana emisija, ali dakle, isto sam pratila knjigu, isto sam čitala, isto sam pisala, objavljivala samo na sajtu RTS-a, a posle toga smo radili sve te prikaze, sam radila za kulturni dnevnik. Naravno, to jeste bilo nešto smanjenom obimu, je izlazilo, tako da kažemo, u neki etar ili na sajt, nego kada radim Vavilon, ali ja nisam smanjeno ni čitala, ni pisala, tako da...
Praktično, obim posla je ostao isti.
Obim posla je apsolutno ostao isti, samo što možda nije vidljivost bila tolika i naravno nije bilo Vavilona, što je zaista šteta, naravno, kao to tvrdim.
I to baš u toj godini kad se obeležava, je li 20 godina postojanja, tako je palo nekako?
Pa, dobro, da, na neki način. Da, ali opet kad pogledam, pošto je Vavilon krenuo 2001. u decembru, onda 2021. u decembru, ponovo smo krenuli, jednostavno, da, hvala Saro i emisiju Prvih pet i tebi, ali ja nešto nisam obeležavala u okviru svoje emisije, ja sam desetogodišnjicu, sada 20 godina nisam, ali eto, lepo je setiti se i videti da neko drugi vidi i misli da jeste 20 godina. Dakle, da, strašno je bilo što godinu i po dana nije bilo, ali opet kažem, zadovoljna sam, zahvalna i srećna što evo sada ponovo radimo i vrlo je lako bilo ponovo početi raditi, nije problem.
Da. S obzirom na to da naravno vi radite kao urednica u kulturnoj redakciji RTS-a i pratite i ostala kulturna dešavanja, kako vam trenutno izgleda kulturna scena? Naravno, u kontekstu pandemije ne možemo govoriti van tog konteksta, nažalost, jer uslovljava prosto sve naše aktivnosti i dinamiku cijele kulturne scene.
Pa sa knjigom je naravno najlakše. Knjige se...
Izlaze pa izlaze, jel?
Izlaze pa izlaze, pišu se u samoći, objavljuju se sve to što se dešava oko knjige, sasvim lepo i moguće postojanje i bez ličnih kontakata. Naravno, svi volimo da izađemo na književno veče i da se lično sretnemo sa autorima, da sednemo posle, da popričamo i tako. Ali sad toga je i bilo i nije bilo. Nažalost, da, kulturna scena jako mnogo trpi. Najviše trpe, svi znamo, umetnici koji moraju da se pojavljuju na sceni. Dakle, pozorište, pre svega koncerti,
Izvođačke umetnosti,
publika trpi, svi smo svesni koliko smo manje počeli da odlazimo u pozorište, na koncerte, koliko je to sad sve komplikovanije. meni se čini da možda to nije neophodno da se na taj način izvodi. Mislim da bismo mogli da se vratimo u neku normalu, ali sad šta da kažem, mislim ne odlučujem ja pa sad, ali nadamo se i želim da se to dogodi što je pre moguće i da što je pre moguće se svi ljudi nekako malo više opuste i da malo manje pristupaju sa strahom, a malo više da imaju prosto tu neku volju, želju i žar da odu i da pogledaju, da uživaju u tome, da budu srećni i radosni što su pogledali neku predstavu, neki koncert, da izađu, da se druže sa ljudima, da se strah taj potisne i čini mi se da će samim tim već biti mnogo bolje.
I nadamo se tome tokom ove godine.
Da.
Da predahnemo malo pa nastavljamo emisiju.
Burst. Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Je 11:42, nastavljamo emisiju U prvih pet. Sa nama je sada i Mirjana Boba-Stedinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
U petak je otvorena nova izložbena sezona u Kulturnom centru Beograda. Tradicionalno su tada otvorene izložbe u sva tri prostora, ali su dodeljene i godišnje tradicionalne nagrade. Dakle, svašta se događalo u Kulturnom centru Beograda. Pa možda, Bobo, i da počnemo tvoj osvrt od nagrada upravo koje su dodeljene.
Nagrade koje su dodeljene, to su zapravo najprestižnije nagrade za istoričare umetnosti, da kažem savremene umetnosti, istoričare savremene umetnosti, ako to ušte može tako da se kaže, koje postoje kod nas. U pitanju je nagrada Lazar Trifunović i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije. Uh-huh. Nagrada Lazar Trifunović je dodeljena Slađani Petrović Varagić za serijal Kritika na delu, posebno za prošlogodišnje izdanje od 4 epizode koje su bile posvećene kritičkom osvrtu na Oktobarski salon, koji, kao što znamo, naravno, on je održan prošle godine, zapravo je bio, trebalo da bude, prosto je smaknut iz veoma razumljivih okolnosti. Tako da je to jedan kritički osvrt koji je zapravo urodio, da kažem, određenim plodom, tako da ove godine, svakako je verovatno i zbog drugih kritika, ali pre svega zbog ovog niza, ove godine Oktobarski salon će biti pod kusurskom palicom, da tako kažem, ne samo organizacijonom, već i idejnom, u organizaciji, u sprovođenju i koncepciji, konceptualizaciji kustosa, odnosno kustoskinja Kulturnog centra Beograda, njihovog vede direktora i kolega koji svi zajedno tu rade. To je jedan sam kritika na delu, dakle te sve epizode, kao i svih ranijih 91, ovo je sa ovih četiri, zapravo 90 sa ovih 4 je 94 epizode u toku 5 godina koje su nastale, sve to može da se vidi online Kritika na delu, u saradnji koja nastaje između Film Arta, odnosno Slađane Petrović Varagić i Cikaltorga portala. Nagradu, ukratko samog nagradu Društva istoričara umetnosti, ona je dodeljena Sonji Jankov, mladoj, nezavisnoj kustoskinji koja je radila, ovo je treće izdanje bilo godišnje izložbe u Kulturnom centru Pančeva, gde je ona, sama ta izložba zapravo je tradicionalna, sad već postala, posvećena je odnosu arhitekture, dizajna i umetnosti. I ona je tu, kažemo, kao ovo treće izdanje je realizovala jedno istupanje iz dosadašnjih striktno umetničko, odnosno arhitektonskih interpretacija, već ušla je u polje i gde se oni zapravo prepliću zaista i gde taj uticaj prosto postaje neraskidiv. E sad,
u likovnoj galeriji je otvorena izložba Abstraktni pejzaž 2.0, kustoskinje Ana Ereš, koja je takođe dobitnica nagrade Lazar Trifunović.
Jeste, ona je dobila nagradu Lazar Trifunović 2017. godine, kada je delila zapravo nagradu sa Draganom Kovačić, kustoskinju muzeja, Narodnog muzeja, i Dragana je prošle godine u ovo vreme realizovala svoju izložbu, autorsku izložbu. Ove godine imamo veliko zadovoljstvo da vidimo Aninu izložbu,
izložbu koja okuplja radove umetnika koji su savremeni, ja bih rekla čak i generacijska priča je u pitanju, ne ekskluzivna, dakle ona ne isključuje nikoga, ali prosto u ovom okviru, ovo je bio jedan mogući izbor koji je Ana napravila. Ana mi je čak neformalno rekla da je žao što nije prostor zapravo veći, da može da uključi više umetnika i da to prosto možda drugačije izgleda. Ono što je uzbudljivo u ovoj izložbi jeste da, iako Ana sama u svom izuzetno zanimljivom tekstu u katalogu i provokativnom kaže da nije u pitanju samo slika, naravno osnovna tema je pejzaž, ja bih rekla da jeste slika ono što nosi celu izložbu, slika ne u striktno ili ne nužno samo u dvodimenzionalnom formatu, nekada je to u pitanju prostorna slika, nekada su video radovi, dakle veoma različiti pristupi nečemu što jeste, mislim, pejzaž sam po sebi istorijski, i sad dolazimo zapravo do porekla ove izložbe, da kažem inspiracije za ovu izložbu. Pejzaž istorijski jeste slikarski format koji je kroz koji je razmatrana percepcija onoga što mi nazivamo pejzažom, prirodnim, dakle, okruženjem ili određenim ljudskim pogledom. To je veoma važno u teoriji. Da sad ne skačem u predrudu, ali ono što je Ani bila inspiracija jeste izložba koja je realizovao pre doslovce 60 godina, 1962. godine, upravo u Galeriji kulturnog centra.
Isto imena izložba?
Isto imena izložba, samo 1-0, ovo je sada 2-0. Isto imena izložba, abstraktni pejzaž, koju je realizovao Aleksar Čelebonović. Ono što je posebno meni zanimljivo jeste da je Ana upravo dobila nagradu Lazar Trifunović za tekst koji se bavio rođenim bratom Aleksa Čelebonovića, slikarom Markom Čelebonovićem, i ona je tada još spominjala da ona zapravo neka sledeća istraživanja bi bila verovatno usmerena ka istraživanju teorijskog rada i istoričarsko-umetničkog rada Aleksa Čelebonovića, što zapravo vidimo sada na delu, što je veoma uzbudljivo da postoji ta vrsta kontinuiteta u razmatranju, promatranju ovdašnje tradicije. Naravno, Ana, to mi se čini da je takođe važno i za samu izložbu, Ana je saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu, i ono što je ona na neki način, što je njoj veoma blisko, jeste metodološki rad. Njen doktorski rad je objavljen prošle godine, sad ima mnogo informacija, ali mislim da to sve utiče na razumevanje same izložbe. Mislim da je to zapravo osnova same izložbe na neki način. Ona je prošle godine objavila svoj doktorski rad u formi knjige, doktorski rad koji upravo nosi naziv Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu, kulturne politike i politike izložbe. U tom smislu, smislu metodologije, jel, ne u smislu Jugoslavijskog paviljona, ali u smislu metodologije kao načina rada, ova izložba upravo proizilazi iz tog jednog studioznog, temeljnog, promišljenog, veoma ukorenjenog, kao što smo već se osvrnuli na izložbu Aleksa Čelebonovića, ukorenjenog promatranja fenomena koji sa jedne strane je to ta vertikala zapravo konceptualnog promatranja pejzaža, tu sad može još mnogo toga da se kaže, a sa druge strane, ja bih rekla, na neki način horizontala koja ukršta sa tim, sa tom vertikalom teorijskog aspekta, jeste upravo generacijska priča umetnika ovde.
Da.
Ovo je samo početak.
Pa, hvala Bobo, ali verujem da je ovo dovoljno da zainteresuje naše slušalce da odu do Kulturnog centra Beograda i da vide
jedna
ne samo
divna
ovu
izložbu,
da,
zaista
ne samo
bogata,
ove tri izložbe.
Svakako. I u Galeriji Arget i u Galeriji Podrum.
Hvala, hvala ti najlepši. Naravno, ostani sa nama u studiju. Jeste hteli nešto da dodate, Jasmina?
Evo, trebalo bi da snimamo Vavilon i u tom prostoru sada u ponedeljak već, tako da radujem se.
Da. I tako ćete i vi videti ovu izložbu, a drago mi je što je Boba sada toliko puta pomenula kritiku u svom osvrtu, jer bih voljela da se zadržimo upravo na tom komplikovanom prostoru umetničke kritike. Naši slušalci sigurno znaju, dakle, vi pišete kritiku za televiziju, pišete kritiku i za štampane medije. Ove godine, ako se ne varam, 15 godina od kako je objavljena vaša knjiga 3,5, u kojoj ste upravo pisali o tim izazovima pisanja pisanja kritike za televizijski mediji, i zapravo i naslov jeste referenca na to koliko je dozvoljeno u tom trenutku bilo da traje kritika na televiziji. Pa u čemu vidite najveće razlike danas kada govorimo o koliko je sada trajanje najviše kritike? Da se smanjilo ili je ostalo isto?
Smanjilo se u emisijama kao što su Kulturni dnevnik i Kulturni centar, oko 2 minuta traje. U Vavilonu ja nemam neku sad preciznu minutažu, tako da traje koliko treba da traje, ali pa realno je da gledalac može da oko do 4 minuta izdrži, da mu drži pažnju neka kritika. Naravno, neka to traje 2,5, neka traje i do maltene 5, ali mislim da je realno to oko 3, pošto sam
ovekovečila u naslovu knjige.
Da, nekako najčešće su kritike tu negde oko 3,5 minuta, jer mi se čini da je otprilike gledaočeva pažnja taman tako negde oko 3,5 minuta. Problem je što naravno gledalac ne može da se vrati na tekst, mislim i da tako da mora jako da bude skoncentrisana, to baš i nije jednostavno, naročito još i slika vas vuče da razmišljate o nečem drugom, pa sad jednostavno izmakne pažnje ako predugačko traje, i to je to, 3,5 minuta, da. Puna kapa.
A kad je reč o štampanim medijima, je li razlika nekako u pristupu samom pisanju?
Kolika je
razlika
naravno,
zapravo?
Naravno da je razlika, mislim, pa jednostavno on, kada pišemo, mi računamo s tim da čitalac može da se vrati, da ponovo pročita, da zastane, da razmisli. Takođe zavisi od štampanog medija, nisu svi isti. Dakle, nije ista kritika koja se piše za, kao dnevna kritika. Ja sam pisala dugo godina za Politiku, dnevnu kritiku. Dakle, tu je isto ograničen broj karaktera i opet morate prilagoditi kritiku nekom širokom sloju ljudi koji može da razume ono što pišete. Nije isto to i kada se piše kritika za književni časopis, na primjer. Pa čak, verovatno, bi trebalo da postoje razlike između dnevne štampe i, recimo, nedeljnika. Mm-hmm. Da li pišete za neki nedeljnik? Dakle, to su sve neki, onako, malo po malo dodajete na prostoru, malo po malo dodajete na argumentaciji, malo po malo dodajete na teorije književnosti, uključujete možda neke stručnije izraze i tako. Dakle, o svemu tome čini mi se da treba voditi računa, ne obsesivno, ali nekako imati to na umu.
I pomenuli ste već dnevnu kritiku i pričali smo već o tome koliko je teško odabrati, ali ako bih vas pitala koji je najvažniji zadatak dnevne kritike umetničke danas, šta bi to bilo?
Da gledaocu, čitaocu, slušaocu skrene pažnju na nešto što vredi. Mislim da jednostavno dosta često su ljudi spominjali, pa čak su me i kritikovali zašto nisam negde oštrija, zašto ne iskritikujem nekog i tako, ali ja nekako stalno verujem da je to ponekad i gubljenje vremena. Govoriti o nečemu, o nekoj knjizi koja ne zavređuje, jednostavno troši medijski prostor. Medijskog prostora imamo malo
za kulturu,
i ako bismo se bazirali na tome da kritikujemo što ne valja, gledaoci ili čitaoci ne bi došli do onoga što valja. Dakle, naravno, kritika da, negativna kritika da, ako je neka knjiga, i ja sam se time rukovodila, ili neki autor koji je, od koga se više očekuje, pa posegne, jel da, gledalac ili čitalac za nekom knjigom, a ona zaista ne vredi. Dakle, onda negativna kritika da, ili dobila knjiga nagradu, a ne zavređuje tu nagradu, negativna kritika da. Ali sada svaka negativna kritika za svako delo i za svakog autora, mislim da je to više samo promocija kritičara nego nešto što koristi zapravo gledaocu ili čitaocu, što koristi ljudima. Mislim da pre svega treba afirmisati da ljudi kvalitetnu prozu čitaju ili da pogledaju neku kvalitetnu umetničku izložbu, koncert, pozorišnu predstavu, a ne sada, znate, ono, skretati pažnju samo na ono što ne valja.
Oh, that never burn. da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Filmski događaj nedelje jeste premijera filma Zlatni dečko Ognjena Jankovića, koji je ove sedmice ušao film, dakle ne Ognjen Janković, i u redovnu bioskopsku distribuciju. Ana Vučković-Denčić će naravno govoriti o filmu. Dobar dan i dobrodošla. Sada mi Ognjena Jankovića znamo najprije kao člana muzičkog rep sastava, tako je, Beogradski sindikat. Kakav je kao reditelj ovo njegovo debitansko ostvorenje?
Pa, kao reditelj je to jedan pismen reditelj koji, pošto je i koscenarista, dakle imao je neku viziju, krenuo je sa braćom Ršumović, sa Vukom i Aleksom, da razrađuje tu priču o uspehu koja negde liči na sportske filmove iz 80-ih godina. Dakle, one malo formulaične filmove gde negde i znate kako će se šta dogoditi, ali vas zanima na koji način. I sad to kako su oni razvijali priču, same likove u ovom sportskom trileru, pošto je o tom žanru reč. Mislim da je ovo vrlo cijelan film koji bi trebalo da ljude koji vole fudbal, ali i ne samo njih, dakle one fudbalske znalce koji znaju šta se zapravo dešava u srpskom fudbalu i koliko je to jedan društveni presek, da kažemo. Mislim da je ovo film za još jedan povratak u bioskope, ako dozvoli situacija, jer je film komercijalan i kvalitetan na najbolji mogući način. Dakle, u sat i po vremena, sa jednim dobrim ritmom, vidimo priču o mladom fudbaleru koji kreće, dakle, od neke tužne priče, on je siromašan, on je iz, ne vidimo tačno odakle, ali iz nekakve zabiti on dolazi do nekakvog uspeha, ali se i tim uspehom, odnosno njegovim talentom, što je vrlo snažan motiv i u mnogim drugim filmovima, manipuliše tim talentom. Šta se sa nekim ko brzo uleti u uspeh, šta razne kriminalne strukture kao i menadžerske, a znamo za spregu, pogotovo u fudbalu gde se obraća toliko novca, šta oni čine sa jednim mladim životom i jednim čovekom, jednim dečkom koji je poleteo kako samo tinejdžer fudbaler može da poleti. I mislim da su tačno vrlo dobro postavljeni likovi u scenariju, ali ne bi to bilo toliko snažno i ne bi utisak bio tako snažan da nije glumaca. A ovaj film nosi naslovnu ulogu zlatnog dečka Denis Murić, glumac koji za samo nekoliko godina od onog ničijeg deteta, takođe Vuka Ršumovića, gde je zaista bio dete, a sada je to momak od 22 godine, ima dve glavne uloge, da izuzmemo one u serijama, bilo je i serija, ima dve opasne glavne uloge i ovu koja zapravo nosi ceo film. I ovaj glumac se veoma dobro slika, jer vi kad vidite, a mi koji smo bili na premijeri, videli smo njega na poklonu i vi vidite da je to dete, a 20-ta godina, ali on se tako dobro slika i tako nosi glumački taj svoj zadatak. I pre samog filma sam čula od ljudi koji su ga gledali ranije, koji su prijatelji autora, da obratim pažnju na glumce, na Petra Strugara, koji jeste sjajan, ali glumac koji mene oduševio u ovom filmu i takođe pored Denisa Murića treba da ga apostrofiramo, Igor Benčina. I ta neka, pošto uvek u svakom tom 80. formulaičnom tom sportskom filmu uvek imate nekoga ko je
pomagač koji je prijatelj tog glavnog junaka. To je ovde taj trener koji izlazi iz zatvora i pokušava da uvede u red raspojasanog mladića koji bi samo da ide na žurke i provode i zapravo da uništi taj svoj talenat, a on je zlatna koka koja je svima potrebna. Tako da, dobar je film, šta ga još čini ovako dobrim i markantnim, savršena fotografija i montaža. I montaža Nikole Purića. Volela bih baš da nekako apostrofiramo i te ljude koji nisu ta centralna glumačka ekipa, ali su važni. Fotografija Luke Milićevića i montaža Nikole Purića, kao i muzika koja nije samo muzika koju je verovatno izabrao Ognjen Janković, već i Nemanja Musurović, sjajan mladi kompozitor koji je izabrao i nešto muzike iz 80-ih, nešto savremene muzike koju je mogao da plati, pošto ovaj film jeste da ima dobar budžet, ali teško ćete vi ubaciti tu neku muziku aktuelnih i poznatih umetnika, tako da Nemanja Musurović je još jedno ime na koje treba obratiti pažnju, odnosno slušati i gledati ovaj film. I ovo je moja preporuka čak i za one koji ne vole toliko fudbal.
No. Hvala najlepše, Ana, na ovom osvrtu. Naša današnja gošća, podsjećam vas, poštovani slušalci, književna kritičarka Jasmina Vrbavac. I sada, s obzirom na to da se bližimo tom kraju januara, kada ćemo saznati imena dobitnika sada dve nagrade za roman godine. Dakle, govorimo naravno o Ninovoj nagradi i o Beogradskom pobedniku. A Jasmina, ja ću samo podsjetiti naše slušalce, vi ste i bili u Ninovom žiriju od 2014. do 2018.
Ako se
ne varam, dakle nije to bilo toliko davno. Hajde da počnemo od toga. Kako gledate uopšte na ustanovljenje te druge nagrade za roman koja ima veoma slične propozicije konkursa kao Ninova nagrada?
Lično mislim da imamo preko 300, ja mislim, književnih nagrada.
Ako ne 400.
Pa sada već možda se bližimo i toj brojci od 400. To je jedna onako raskoš što se tiče nagrada. Vreme će pokazati, čini mi se, koje su nagrade zaista važne, koje su bitne, koje nam nešto pružaju, koje nam ništa ne pružaju. Mislim da sve ono što doprinosi nekoj većem obraćanju pažnje na našu književnost, na većem unošenju u to šta se dešava na književnoj sceni, pa možda i polemikama, raspravama, otvara jednu širu perspektivu na našu književnu scenu. U tom smislu mislim da je dobro da postoji što je moguće više priča o knjigama, priča o nagradama, ako treba, sporova, rasprava, polemika. Sve je to zapravo život, sve to dobro i sve to nešto što, znate, ono kada na estradi kažu pa i negativna vest je samo podiže, jel da,
samo dobra
popularnost. Zašto da ne? Mislim, meni lično je zabavno, zanimljivo, pokušavam da ispratim obe nagrade, pokušavam da vidim razloge zašto su žiri razmišljali o ovim ili onim knjigama. Vrlo je zanimljiva informacija i vidi se to jednostavno kad se uporede ti spiskovi.
Da, evo, to je spiskovi
da,
pred
su
nama.
Samo, da su samo, poklapanja su samo dva slučaja. Znači,
u slučaju Milice Vučković.
Milice Vučković jeste i Milene Marković.
Da, dakle, pa na šta nam to ukazuje, recimo?
Pa ja se pitam na šta. Ja se pitam. Delo je kao da su žiri prosto namerno pokušavali da izbegnu ukus onog drugog žirija. A ja lično kada pogledam u oba spiska, imam neko svoje mišljenje. U oba spiska bih rekla da imam i favorita i naklonosti prema nekim autorima. a u oba spiska možda ne bih neke autore stavila, mislim. Uh-huh. Tako da, verovatno svako od nas bi napravio neku svoju listu. Ja znam kako je to kad si u žiriju, mislim, sa još četvoro ljudi. Znači, nije jednostavno doći do ovakvih izbora, do ovakvih spiskova. Tu je zaista puno priča oko toga, puno nadglasavanja, puno rasprave, puno pa možda i nekih kompromisa, znate, mislim, svega ima kada se žirira i vidjet ćemo kako će, mislim, bilo bi, meni bi bilo apsolutno fantastično, ja bih najviše volila kad bi se žiri složili i na kraju izglasali istu knjigu.
Ne vjerujem da
će se to desiti, ali to bi bilo zaista, zaista genijalno, mislim, i čak mi deluje da nije ni nemoguće. Ali bojim se da i oni to imaju na umu, pa verovatno će se kloniti takvog izbora. Međutim, ne znam šta nam to govori. Ja sam pomislila da nam to možda govori da nam je književnost do te mere, hajde tako da kažemo, prosečna. Ono što smo mi govorili, znači, vrlo korektna, vrlo kvalitetno pisana, ali ne i vrhunska, to nisu i remek dela. Pa onda, znate, kada imate 50 romana, otprilike oko 200 romana stigne na adrese.
Čini mi se da su na oba konkursa.
Jeste, na oba konkursa, tu je negde.
Oko 200 knjiga.
Bez obzira što neki nisu slali na jedan konkurs, da, ili na drugi, ili ni na jedan nisu slali, što je opet negde i šteta. Ali kada pogledate tu negde nekih 50 romana je vrlo korektno pisano. Mislim, znači, mogli bi svaki od tih 50 romana malte ne da bi mogao da dobije nagradu. Znači, nema remek dela. Eto, to je ono što se meni čini. A to što su jedan žiri glasao za, ne znam, 15 ovakvih, a drugi žiri za 15 nekih drugih knjiga, to znači da su svih 30 knjiga zapravo korektne, ali da pravog remek dela tu najvjerojatnije ne.
Da, e sada, pomenuli ste da bi vam, da je vama drago da se više govori uopšte o književnosti, o kulturi u javnom prostoru, ali da li se zapravo govori o književnosti ili je to sad zanimljivo medijima? Evo, ja sam pratila, evo, tokom ove posljednje, ove sedmice u kojoj smo i dalje, zaista su mnoge te kulturne rubrike svoju pažnju ovome posvetile, ali ne čak ni na nivou toga koje su sad knjige, nego prosto su zvali, recimo, književne poznavaoce književnih prilika, jeli, ili kako bismo to mogli, i da komentarišu sad kako se sad to... Dakle, da li to dovodi do zapravo veće polarizacije? Da li se ta polarizacija koja postoji očigledno u našem društvu sada prelila i u književni život?
Pa jeste, ima tu puno trivije, ima tu puno banalnih situacija, naravno da se zadržavamo na nečem što je... Ali znate šta, nije to novost našeg doba. Mislim, to je oduvek bilo
tako. To se zaboravlja često, da.
To je oduvek bilo tako, da se mi ne lažemo. Mislim, kada je Dragoslav Mihajlović dobio za Tikve, znate, pa da li se stvarno govorilo o kvalitetu tog romana? Pa ne, mislim, niko nije zapravo obratio pažnju kakav je stil, kakva je kompozicija, da li je narator ovakav ili onakav. Mislim, naravno, jesu književni kritičari, teoretičari, ali toliko se pričalo, ta knjiga razgrabljena i tako dalje i tako dalje. Znači, ima jako puno, književnost kao i svaka druga umetnost vrlo često živi upravo na trivijama, na banalnostima, na, znate, to se podiže se huka i halabuka oko nekog filma, oko neke izložbe, oko ovog, oko onog, a svako od konzumenata, tako da kažem, ili zainteresovanih će primiti i prihvatiti onoliko koliko je sposoban od tog dela da primi i prihvati. Neko će zaista sagledati kvalitet i nekog će zaista dotaći na ovaj ili onaj način, a neko će jednostavno na toj površini, na toj trivializaciji, što kažu, projahati kroz scenu, i to je to. Mislim, bez obzira na sve, mislim da sve to može u neku ruku da doprinese da ipak ljudima bude nešto pred očima, pa sada podstaći će neke ljude da i nešto više pronađu u nekoj knjizi ili nešto više u nekom filmu, izložbi i tako dalje i tako dalje. Mislim, nemoguće je sada očekivati da će cela scena i da će svi ljudi koje dotakne, pa makar i neki trač, da će odmah znate, prepoznati na književno-teorijskoj bazi sve kvalitete određene knjige. Mislim, ne može.
Dvanaest i sedamnaest, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama sada je Dragana Kovačević. Dobar dan, da. Dragana. Možda pre nego što čujemo vašu književnu preporuku, jedno pitanje još za Jasminu Vrbavac. Jasmina, eto, dotakli smo za sada nagrada, Ninove nagrade i Beogradskog pobednika. S druge strane, u sada moru tih informacija koje nam stižu u vezi sa tim nagradama, stiže i vijest o tome da je oformljena regionalna nagrada Štefica Cvek, koja je nekompetitivna, dakle, nema jednog pobednika, šta, i na regionalnom je nivou, što je takođe važno. Šta mislite da će ta nagrada, recimo, doneti našoj književnoj sceni?
Ja se nadam jedan novi pogled na, pa ne znam zašto, ali imam osjećaj pre svega na književnost koju pišu žene. Mm-hmm. Ove, s druge strane na tu neku ideju da ne mora sve da bude takmičarskog karaktera i da može zaista da neka nagrada podstakne ljude da osvetli jedan novi ugao, novu perspektivu na književnost. Zašto da ne? Mislim, regionalne nagrade su divna stvar. Ja sam bila dugo godina i selektor za Srbiju za regionalnu nagradu Meša Selimović, koja se dodeljuje u Tuzli. To isto bila i još uvek je po meni lepo zamišljena nagrada, ali nekako nema dovoljno odjeka ovde i nekako je to vremenom prestalo da bude toliko zanimljiva nagrada. Dobro je da je što više tih regionalnih nagrada. Mi se realno razumemo i možemo da se čitamo. Mislim, treba znati šta se dešava u regionu. Lepo je to znati, lepo je pročitati neke susede, šta rade, šta pišu, viđamo se po festivalima književnim redovno, tako da mislim da samo može da obogati scenu, naravno.
Da, Dragana, što vi kažete? Pozdravljate također.
Da, naravno, jer ovde se prevode svi pisci iz regiona kod raznih izdavačkih kuća, znači mi imamo uvid u ono što oni pišu, pišu dobro i zato su dobre te nagrade. A Meša Selimović možda zbog ove naše, što se zove isto, Meša Selimović dolazi tu do zbrke, uvek treba se kaže regionalna, svi pomisle na ovu našu i možda i to nešto izaziva, ali u svakom slučaju nagrade su uvek dobrodošle. Mi imamo neki takmičarski duh ovde na Balkanu, da budeš najbolji i onda naravno svakome je drago da bude dobiti Kninove, ove ili one nagrade, ali postiče se čitanje svakako.
Da, a eto, ovo je reč je kada govorimo o nagradi Štefica Cvek o ženskom stvaralaštvu delom, a knjiga koju ćete vi preporučiti, kako sam videla, kritika naziva ovu knjigu, odnosno kaže da ova knjiga pripada ženskom pismu, a reč je o muškom autoru.
Da, to je baš onako posvećeno ženama.
Da?
Univerzalna priča ženama. A sad ovog pisca znamo samo po tome što je bio krajem septembra u Novom Sadu na ovom Noći književnosti, što je bila smotra. On je belgijski pisac koji je studirao muziku, likovnu umetnost, ali se posvetio pisanju, dobio je nagrade, ali mi malo imamo uvid u tu savremenu belgijsku književnost, jer uglavnom se ona prevodi naravno sa francuskog i stavljamo u taj korpus francuskog jezika. Inače, u svakom slučaju ovo je jedno poetsko viđenje života žene koja dolazi iz Alžira u Brisel, ali ta radnja nije onako kako smo navikli u romanima, znači da ima onako neki svoj niz, ona je fragmentalna, u slikama ne prati početak, kraj, znači imamo devojčicu od 5 godina na početku, pa jednu stariju ženu na kraju, ali opet u sredini se vraća u detinjstvo i poetski stil vas nagoni da u stvari da razmišljate da čitate pesmu u prozi, jer niz slika, opisa, pogotovo na početku romana, ta devojčica Solange, glavna junakinja, koja živi na obali mora, koja skuplje školjke, ribice, koja je u dodiru sa prirodom i s tog dodira sa prirodom u Alžiru je smeštaju u neki dom, mi to naslučujemo da je bez roditelja u tom domu, da je surovo, da je hladno, da ona ne govori, nego peva, zato je žena koja peva. Znači ona svojom pesmom izražava ono što osjeća i kasnije će se taj kao neki moto pojavljivati u više navrata. Žena koja peva, žena koja govori, žena, znači stalno imamo to žena koja. A u posveti na početku knjige Jacques Richard knjigu posvećuje svojim ćerkama, znači dve ćerke, i svojim sestrama kojih ima pet. I tako da osjećam u stvari jednu iz muškog pera napisano sa jako topline, u stvari da slika današnje žene, kroz što sve ta žena prolazi. I ova žena Solange ima jedan težak život, znači mnogo muškaraca u njenom životu. Od oca, brata, onda imamo naslućenu priču o incestu sa bratom, do priče o ljubavnicima. I ljubavnici koji je zameraju zbog tog njenog morala ili života ili tog odnosa sa bratom. I ona kaže da mora svako određuje u sebi kakav će biti. Jako interesantan roman, ali je teško ga predstaviti, jer dešava se na momente da vi ne znate, a to je namerno pisac, mislim, to potencira, vi ne znate kad govori Solange, kad govori njena ćerka, kad govori njen sin ili muž, Jel ona, pisac, baš to hoće da naglasi, da su svi oni jedno. Jedno telo, jedan um. Znači, nema veze ko je muško, žensko. I da li si ti Solange ili si ćerka, ti si žena, ti si ona koja živi u ovom prostoru i vremenu. I tu je dobio tu univerzalnost priča o ženi. Znači, on ne ističe samo tu jednu junakinju, nego kao da u njoj sve utopljeno. I na momente on i kaže, ona, junakinja, da ćerka i sin i ona svi liče. Ne misli samo fizički, nego svi su oni jedno. Mislim da je, nisam rekla da je Ljiljana Matić prevela u knjigu, objavio Prometej, mnogo može da se kaže o ovoj knjizi. Ja kažem, tu ima raznih detalja koji su bitni, od Solanženog straha da bude sama, i ona na kraju jeste sama, jer odlaze, sin se ubija, i taj odnos muško-ženski kroz lik sina, znači majka koja, kako majka doživljava tu tragediju? To je jako potresno napisano, taj trenutak kad ona ne želi da uđe u mrtvačnicu, na stolu leži njen sin, do trenutka kad ćerka odlazi svojim životom i ona ostaje sama, kad dođe do preispitivanja šta si bio, šta si radio. Znači, jako, jako složen roman, ali kraj je otvoren. I to na kraju, ona nestaje negde, tako nam kaže pisac, ali je otvoren kraj šta je bilo. Mislim da, da kao poruka iz one jedne od poslednjih rečenica, moj život pripada samo meni, u stvari. To je stih pesme Adama, znači pevane pesme, koja nam govori u stvari kao neka poruka, da ne moramo da razmišljamo mnogo, jer u moj život pripada samo meni. To je ona, znači Solange, kakva god da je bila, kako god su je muškarci ili susedi gledali, ona je svoja, ona je izabrala taj život. I žena koja peva je u stvari priča o svim ženama, mislim, od Alžira do Belgije, do Evrope, Amerike.
Da. Hvala najlepše, pa eto, koga zanimaju takve teme, znaće šta da čita u narednom periodu. Pomenuli smo, izdavačka kuća Prometej objavila roman Žena koja peva. Možda još jedno pitanje, samo kratko, Dragana, obeležili smo dan biblioteke grada, odnosno obeleženje dan biblioteke grada Beograda ove nedelje, objavljena je top lista najčitanijih knjiga u ovoj godini. Nijednu domaću knjigu u prvih 10 nemamo, imamo samo jednu regionalnu, a to je Rumena Božarovska i njena zbirka Priča moj muž. Pa kako vi na to gledate?
Pa i više se objavljuju, evo ja ovde kad dolazim u emisiju, produkcija svetske književnosti je jako velika. Imamo mnogo jezika sa kojih se prevodi. Naša je ograničena, mislim, nemamo mi toliko, mi jesmo skribomanska nacija, imamo mnogo pisaca i udruženjima kad pogledamo koliko je članova, ali činjenica je da knjiga nema, i to vrhunski dobri knjiga. Onda Ninova nagrada nekad se dopadne čitaocima, pa kupuje se knjiga i doživljava po 10 ovih izdanja, nekada bude jedno izdanje i utopi se. Ovog puta je bila ova svađa oko Basare, pa pretpostavljam da je i tu nešto izazvalo.
Pa bila je i prethodne godine,
prethodne,
oko Saše
Ilića. Znači, jednostavno to, nekako je veća produkcija, ona guši i domaću, čini mi se.
Da, šta vi kažete, Jasmina?
Da, ogroman je broj naslova u knjižarama, ljudi stvarno se teško mogu fokusirati sad na domaću književnost. Znate, kada je toliki broj prevedene književnosti, onda ljudi verovatno, pretpostavljam, računaju da bolje je da kupe neku knjigu koja je, ili da čitaju knjigu koja je svuda u svetu pobrala fantastične uspehe, koja je bestseller, koja je nagrađivana i tako dalje i tako dalje. Ima tu malo i reklame koja možda nije uvek baš objektivna i ne ukazuje baš na prave naslovi, na prave autore, ali sve jedno, naravno, znate, kada vi čujete da je neko, ne znam, u celom svetu prevođen, popularan, da je bestseller, vi ćete radije posegnuti za tom knjigom nego za nekom knjigom domaćeg autora koji možda je i kvalitetniji, možda i bolji, ali čitalac razmišlja da mu se više isplati da svoje vreme uloži u nekoga ko ima alibi da je najbolji na svetu.
Da, da, da.
E sada, naravno, do nas je da nekako razuverimo čitaoce, da im ukažemo ko od domaćih autora isto toliko zavređuje. Evo, ja sad čujem da je Dragan Velikić među najprodavanijim autorima sa romanom Islednik u Italiji.
Italije, tako je.
A dok sam ja bila u žiriju, iako ja sam tada glasala za Basaru, a ne za Velikića, inače, ali mu je sjajan taj roman Islednik, zaista sjajan. Ja ne vidim nikakvog razloga da se ne čitaju domaći autori koji apsolutno mogu imati isti kvalitet, ako ne i veći, od nekih izvikanih stranih pisaca. Ali naravno, teško se probijamo kroz tu šumu naslova, pa
to
sada...
To je tržište zapravo, da.
Tako je, tako je, tako je.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I vreme je za priču o pozorištu. Aleksandra Glovacki u studiju.
Dobar dan.
I radujem me što ćemo govoriti o predstavi Kralj Ibi. Naravno, poznat nam je ovaj tekst, ali da. Režija Andraša Urbana u Narodnom pozorištu u Somboru. I ono što sam nekako primetila da se i po društvenim mrežama piše jeste da je ovo jedna dobra, odlična predstava, da je predstava uz koju se publika smeje, pa čega se sve dotiče zapravo i kako izgleda ova njegov Kralj Ibi.
Dakle, ovo je jedan korak dalje još u onome što Andraš Urban radi, što je, na primjer, počeo, dobro, svaki veliki umetnik mora da se menja, ali to je počeo sa Vitezovi Lake Male, dakle, vratio se u komediju, a ovde je otišao potpuno korak dalje. Dakle, evo sad sam vam rekla, koleginica Ana Tasić i ja smo gledali sinoć i to je dva sata gde ne prestaneš da zapisuješ u jednom trenutku i onda samo gledaš kao crtani film i samo smo se pogledali ko će ovo da popamti, kako kritiku da napišem, mislim, o ovome. Ne mogu da pohvatam sve, apsolutno. Mislim, možda bi trebalo reći nešto još za Riju.
Naravno.
On se spada i stavljaju ga i u simboliste, u preteče teatra apsurda, ali mislim sve to dosta ne funkcioniše. Možda ceo taj period avangarde zapravo se više odnosi na jedan vremenski period u kome je čitav niz raznih pokreta koji su potpuno različiti između sebe, ali kojima je zajedničko zapravo taj protest prema u odnosu na ono što je normirano, u odnosu na ono što je u tom trenutku prevaziđeno. I dakle, zapravo oni anticipiraju svet koji dolazi, svet dva svetska rata, svet veka u kome se non stop ubijalo i u kome se non stop uništavalo. Tako da dramska književnost, mislim, ako se tako gleda od Grka pa do 20. veka, zapravo vrlo predoseća kakvo nam vreme dolazi i u što su se ljudi pretvorili. To je jedan nihilistički pogled na čovečanstvo, zapravo na čoveka koji je izgubio sve vrednosti, koji je izgubio osjećanje za moral. I Kralj bije zapravo nastao iz jedne dečije igre. Kada je sa 15 godina upisao licej u Remsu, Žari se tu upoznao sa, zapravo najbolji drug mu je postao izvesni Henri Morin ili Henri Morin, i strašno su ismevali profesora fizike Ebera. I onda je Morin napisao taj skeč u kome su ismevali, jedan od skečeva u kome su ismevali tog profesora koji ih je jako mučio i maltretirao, a onda je to Žari pretvorio u lutka igru. Tako da i u kasnim za marionete. Tako da i u kasnim interpretacijama, kasnim postavkama sa živim glumcima zadržani su ti elementi zapravo lutka igra. Uvek su rekvizite su uvek ili od kartona, ili recimo sinoć je i Bijeva kruna bila ono na naduvavanje, mali kotur, pa on kad je dobije naduva i stavi je na glavu. Svi znamo, verovatno svako je gledao snimak čuvenog Zoranovog Kralja i Bija. Zoran ga je igrao sa nošom na glavi. U osnovnom, ta statua i stoji ispred atelja 212. To je bio veliki skandal 1896. kada je u teatru de Louvre, ali nije to Louvre, nego je to Uvr rad, znači nije ovaj Louvre koji mi znamo. Dakle, kada je izašao glumac na scenu i prvo što je izgovorio bilo je merde, ili ti govnarija, da izvinete. I to je potpuni skandal nastao. I mislim, ljudi su izlazili, vrištali, gađali su glumce, totalno onako, Žari je postao poznat preko noći. I dakle, ta početna reč koja obeležava komad, ima dakle dosta je zadržano je grubog govora, u tekstu mislim sad na Žarija šta je pisao, tu ima grubog govora, tu je radnja potpuno onako kao u crtanom filmu ostalo. Kako danas gledamo crtani film, tako je zapravo taj Kralj Ibi. E sad, šta je Urban uradio? On je ispoštovao tu osnovnu matricu, napravio jednu preduhovitu priču od dva sata, gde se, kao što sam rekla, prepuna referenci na sve i svašta, na savremen život, na savremenu politiku, na samo pozorište. Glumci svi imaju svoje monologe. Da, Vedrana Božinović je dramaturg koja je sve to iz njihovih improvizacija, ona je sve to zabeležila i zapisala, tako da je tekst, nema tu improvizacije na sceni, tekst je zapisan. I dakle, svako od njih ima svoju priču o pozorištu, o svom mestu u glumi, obraćaju se publici somborskog pozorišta, govore o somborskom pozorištu i tako dalje. Nemanja Bakić igra i bija i potpuno je čaroban. Mislim, dva sata skače, džipa, peva, nestaje uopšte. Mislim, ja sam mislila da će mrtvog da ga iznesu za scene posle toliko skakanja. On je ušao posle toga u bife, sam nasmejan. Danica Grubački igra mamu i bi, a sve ostale uloge, Nikola Knežević, Srđan Aleksić, Biljana Keskenović i Strahinja Rašić svira harmoniku na na sceni. Dakle, oni su i seljaci, i boljari, i vojska poljska, i vojska ruska, i ruski car, i tako dalje. Znači, ono, osnovna priča u sutu, duhovitost, osnovna priča ostaje, to je priča o tiraniji, to je priča o despotu koji je potpuno bez skrupula, bez morala, koji ubija sve oko sebe, ne sve oko sebe, ali ubija one od kojih može da otme njihovo bogatstvo, njihova imanja, koji kreće u rat protiv Rusije zato da bi se obogatio. Dakle, ovo je prosto jedno ismevanje diktatora, diktatura, ali sa vrlo jasnim upozorenjem koliko je to opasno, koliko su ljudi koji su oko njega, ti poltroni koji to dozvoljavaju, koliko zapravo oni tu jednu smešnu figuru od kralja i bija zapravo njega čine jednog tako opasnog čoveka. Upravo ovi svi oko njega koji ga podržavaju. Tako da je predstava izuzetno politična, izuzetno opominjuća, ali s druge strane ja mislim da imaju onako jedan hit. Somborci i da će to malo ići i okolo i putovati po drugim pozorištima.
Ja baš sad htjedoh da pitam da li se zna kada će možda doći.
A ništa se, ja sam baš pitala, ne znam, su COVID sistemu, apsolutno nema tu planiranja mnogo.
Da, nema pravila.
Da.
Hvala Sanja mnogo na ovom osvrtu i na ovoj preporuci. Eto, sigurna sam da će i Jasmina Vrbavac otići do Sombora ako nam predstava pre toga ne stigne do Beograda da je vidi. I nekako bližimo se kraju današnje emisije i počeli smo je upravo od priče o Vavilonu i pomenuli ste i nekako smo se i doticali toga koliko vam je važno da u Vavilonu afirmišete mlade autore. S druge strane, pošto smo pričali o kritici, vama je važno da afirmišete i mlade kritičare. Sa kim sarađujete sada i prosto Katarina Pantović je, čini mi se, bila u jednoj od...
Pa evo, to je bila zapravo njena premijera, tako da kažem. Prvi put je bila u Vavilonu, sigurno ne i poslednji. Gledam da zovem sve ljude koji trenutno su prisutni na književnoj sceni. Što se mene tiče, svi su dobrodošli i naravno ta raznovrsnost je divna, mislim... Zaista treba svi ljudi da učestvuju. Ja mislim da je kroz Vavilon prošlo praktično sve ono što je relevantno na našoj književnoj sceni, bilo da je reč o autorima, bilo da je reč o kritičarima, o teoretičarima, profesorima, ljudima iz instituta
za književnost,
pa Boga mi, iz instituta za srpski jezik i pravopis, bilo je i njih, Matica Srpska. Mislim, dakle, vrlo su mi važni mladi ljudi. Zaista mislim da je na njima budućnost, na njima svet ostaje, da oni treba da uđu u prvi plan i oni su ono što nekako Vavilon, čini mi se, crpi tu vrstu energije, entuzijazma koju mladi upravo donose. To je uvek neka nova ljubav, neki novi entuzijazam, neki zamah, neka energija koja donosi zaista, znate, ono nešto iskreno, novo i lepo i prosto to pokreće napred. Uh-huh. To pokreće napred i zaista mi je stalo da makar 2/3 emisije budu vezane za mlade ljude i 1/3 za one ljude koji su zaista već pronašli svoje mesto u svetu književnosti.
Neretko čujem u nekakvim neformalnim razgovorima to kako, eto, nema dovoljno dobrih mladih kritičara. Vi to ne smatrate?
Pa ne znam, ja nisam zagovornik te kritičke varijante gde stalno nam nešto fali i nema dovoljno dobrih ovih ili onih i nema dovoljno kritike, nema novih mladih kritičara i nema novih mladih pisaca.
Mnogo se nekako žalimo, da.
Da, mnogo kukamo, mnogo se žalimo. Mislim da treba samo otvoriti vrata tim ljudima. Naravno da ima, pa mislim, to je potpuno, ne znam, da to je nonsens da nema. Sad, posle nas potop, šta? Mislim, ne postoje drugi novi mladi ljudi koji će sutra održati scenu umetničku, koje god da je umetnost u pitanju. Pa naravno da postoje, ali otvorimo im vrata, podstaknimo i pružimo im priliku da učestvuju u toj sceni, da pokažu šta znaju, šta umeju, možda neće biti u prvi mah najbolji, neće biti, ne znam, fascinantni, ali će već ovaj steći iskustvo.
A kritika se posebno uči, to je potrebno, naravno, je vreme.
Naravno, tako da apsolutno ono čega nema, to je što nema dovoljno prostora gde ljudi mogu da se pojave. Uh-huh. Sve više se prebacuje na internet, na blogove, postove, na ovaj, sada to treba pronaći. Sebe, ali da. To treba pronaći. Nije da ih nema, ima ih.
Ali ih ima previše. I onda nekada je teško, čini mi se, i pronaći uopšte, na primjer, sada tih blogova, pa gledam i na društvenim mrežama, recimo na Instagramu, koliko postoji sada, recimo.
A zato što nemamo sada onaj, znate, autoritet koji će nam reći, ovo je to. Mm-hmm. Znate, nego sad moramo da se oslanimo na sopstveni ukus i na sopstvene snage da prepoznamo šta je ono, šta valja i ko valja i ko nas privlači, kome ćemo dati poverenje. Ali moramo da se oslanimo na sebe. Uh-huh. Znate, nije sad ono više, vi uđete, ne znam, u Nolit ili u Prosvetu i kupite knjigu i postoji neki autoritet da je svaka od tih knjiga prošla urednički rad, da je prošla, znate, ili to vam je kao kada, ne znam, ući ćete u radnju nekog vrhunskog brenda i daćete mnogo para, jer iza toga stoji neki autoritet da su to kvalitetni materijali, da su dobri kreatori i tako dalje. Ali iskreno, ja isto tako uđem i u tržni centar kineski i pronađem fantastičnu stvar. Mislim, jeste, ima svega i svačega, ogromna je ponuda, znači, nema šta nema, ali ja znam šta je lan, ja znam šta je prirodni pamuk. I onda opipam, pronađem, kupim i zadovoljna sam. I posle pitaju, a gde si to kupila? Ali, znači, moramo da se oslanimo na sebe, na svoj ukus, na svoje...
Da li bi to, izvini, bilo možda prostora za umetnička udruženja? Da se tu neko angažuje na sajtovima, da skreće pažnju?
Pa naravno, pa to je odlična ideja.
Ali to je onda uslovljava i veću prisutnost prostora.
Sve je od toga moguće, ali mi, svako od nas, na osob mora da preuzme sopstvenu odgovornost za sebe, pa onda da vidi koliko može da pruži društvu, okruženju, da se uloži, da preporučuje, da govori, da se udružujemo, da prosto očigledno da moramo paradigmu kulturnu malo promeniti i malo ući u neke nove vode. Ako je demokratija, neka je demokratija i u kulturi. Mislim, demokratija
moramo
umetnost,
se naučimo.
Ali moramo da naučimo. Sada
šta to
nema,
podrazumeva zapravo?
Tako je, šta to stvarno, šta je pravo, šta je to, gde smo mi tu i zašto smo mi odgovorni i šta mi možemo kao pojedinac. A možemo mnogo. Nekako smo bili lenji, mislimo da ne možemo mnogo i stalno čekamo nekog na tacni da nam nešto da. A tako može i tako, naravno. Ali čini mi se da je to društvo prošlo. Nema toga više.
When the madman flicks a switch, the nuclear will go. faces of starvation. But I just cannot see the point. Cause there's so much food here today that no one wants to take away.
I eto, na samom smo kraju današnje emisije U prvih pet, u kojoj smo govorili o mnogo čemu. Povod za razgovor je bila 20-godišnjica emisije Vavilon i ta priča o jubileju ne bi bila potpuna da se na kraju ne dotaknemo i svih saradnika sa kojima ste radili tokom ovih 20 godina, od kojih su mnogi sada veoma poznati reditelji.
Da, dovoljno reći samo da sam ja prvi Vavilon pripremala, dakle, sa Stefanom Arsenijevićem. Ne moram posebno da govorim više o njemu. Kada je on dobio Srebrnog medveda, onda sam radila sa Bojanom Vuletićem, koji je njegov najbolji drug. Isto znamo ga odlično. Veoma poznat naš reditelj, divan jedan čovjek. Potom sa Jasminom Cvišićem, koji je možda manje poznat reditelj, ali je radio Velikog brata, mislim da ga još uvek radi, mislim to je isto zanimljivo na svoj način. Možemo posle pričati i razmišljati u tom pravcu. Sa Mladenom Đorđevićem, fantastičnim rediteljem isto, mislim.
Da, to su zaista sve, da ih znamo po festivalima, njihovi filmovi i tako dalje.
Potom sa tada Sonjom Blagović, sad je ona Sonja Đekić, inače ona i martovski, bila urednik martovskog dokumentara, naša dokumentaristkinja, isto izuzetna kao reditelj. I sada već dugo i sigurno najduže od svih radim sa Markom Šotrom, on je stvarno divan saradnik, bez svih njih apsolutno ne bi bilo Vavilona, to odgovorno tvrdim, jer sve one divne slike, pokrivalice su rađene tako što mi dugo sedimo, pričamo, ja prepričavam knjigu, neku pročitaju, ako ne stignu ljudi naravno sve to da pročitaju što ja pročitam, ali ja im detaljno prepričavam, unosim ih u atmosferu, u likove i tako dalje, onda zajednički biramo ili oni predlažu sve te inserte, pokrivalice, prave ih i tako dalje, ili snimamo čitave scene, zavisi od afiniteta reditelja, i to zaista doprinosi kvalitetu Vavilona, ja mislim najmanje 50% od onoga što ja zamislim da oni to i ostvare.
Da. I da najavimo samo još sledeće izdanje emisije, dakle 25. januara.
Jeste, evo sada snimamo sledeće nedelje i montiramo. Da ne pominjem sada šta će sve biti u Vavilonu, ali ono što je, evo istaći ću samo da ja radim kritiku nove knjige Frenzena, koju je prevela moja draga prijateljica i kuma Milica Kecović, izvrstan prevod, preporučujem. Frenzena, kao i uvek, i zovem ljude iz oba žirija, dakle i Beogradskog pobednika i Ninog žirija, da kažu svoje utiske o prošloj godini i da možda i uporede ove spiskove, pa vidjet ćemo šta će oni reći, jer se Vavilon emituje pre nego što oni budu doneli svoje konačne odluke, tako da nećemo moći komentarisati konačne njihove odluke, ali pokušat ćemo da damo jedan širi uvid tako je, o tom potom.
Da. Hvala najlepše, naravno slušamo se i gledamo i dalje.
Tako je, hvala najlepše i vama.
Jasmina Vrbavac je bila naša današnja gošća u emisiji U prvih pet, koju su realizovali Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, muziku bira Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, do vesti ide pesma No No No. Thank you.
And I know it's what them say.
Always deal with it.